ngayon dito sa studio si Mrs. Griselda Rivera Aguilar at si Dr. Jerry Asha. Sa pagkakataong ito, si Dr. Jerry ay hindi tatalakay ng ngipin at pustiso kung hindi ibang sangay naman ng kulturang Pilipino kung hindi musika. Magandang araw po sa inyong lahat.
Magandang umaga.
Maraming salamat sa inyong panahon. Sa araw na ito, pag-uusapan natin ang marimba at bandurya. Dalawang instrumento na nakagisna ng marami sa atin na medyo unti-unti nang nawawala. Kung di ako nagkakamali, siguro yung mga tinatawag nilang millennials ay hindi masyadong exposed sa marimba at bandurya. Una sa lahat, Tita Chris, ano po ba yung marimba?
Ang marimba ay sa wika natin ang tawag ay talunggating. Para din siyang xylophone na pinupukpok para lumabas ang bawat nota.
Ito po yung gawa sa kawayan.
Ngayon, ang talunggating ay gawa sa nara at saka sa kawayan. Yung kanyang keys o mga keyboard no, o teklado ay yari sa nara, na matured nara, at ang kanyang pipes ay gawa sa bamboo na kailangan ay matured bamboos din.
So yung marimba po, kung sasabihin natin ay parang forever na instrumento kasi yung nara hindi inaanay, hindi ba? Tapos matibay na mga kahoy. Pero bakit po unti-unting nawawala?
Siguro una, nakameron ng ban. Diba? Bawal putulin ng nara. So nahirapan sila, totoo yung nahirapan silang kumuha ng mga materyales para makagawa ng marimba. Ang mga kawayan, unti-unti ding nawala.
Kasi hindi basta-bastang kawayan,
yes.
Hindi ba? May natatanging uri ng kawayan. So kumbaga, kung meron kayong kawayan sa harap ng bahay ninyo, hindi ibig sabihin yun pwedeng gawing pang marimba.
Hindi po. Kasi yung pong mga kawayan, kapag inyo pong tinuktok, madidinig nyo na kung meron sila nung reverberation o resonance, at yun po pwede. Kasi meron po silang tinatawag na fibers sa loob ng kahoy. At kapag hindi complete yung number na yun ng mga fibers doon, hindi lalabas po yung nota.
Sa Pilipinas, pwede natin sabihin wala nang gumagawa ng marimba?
Meron pa po.
Pero bibihira na lamang.
Oh, bibihira na kasi para mga paaralan na lamang ang talagang bumibili dahil pinagtutuloy-tuloy naman nila ang pagbubuo ng mga banda kawayan, ng mga pangkat kawayan, manunugtog kawayan, iba't ibang grupo na puro sarili nating kahoy ang ginamit sa mga instrumento.
Kayo po ay isang music teacher mula angklung hanggang marimba. Ano po yung pagkakaiba ng marimba doon sa xylophone na sinasabi nila, yung pangkaraniwan?
Ang xylophone ay hawak pataas at walang mga tubo, walang mga pipes. Ang marimba, katulad ng vibraphone, ay mayroong mga tubo o pipes na tinatawag na ang laki ng mga ito ay iba't iba. Graduated, malaki paliit.
Sino po ang pwedeng matutong tumugtog nito?
Kahit sino, basta interesado at magtsatsagang matuto. Lalo na kung ako magtuturo, pagtsatsagang ko si kahit sino matuto. Kailangan talaga maisalin natin.
Meron po bang edad na kailangan, parang kung tutugtog kayo ng piano, mas maganda kung matuto kayo sa mas batang, ano, dahil sabi nila yung mga daliri ninyo ay medyo malambot pa sa para sa teklado ba yun? Yung marimba po ba may edad?
Wala naman kasi kahit na adults, pwedeng tumugtog. Kahit na yung mga batang 10 years old, pwede na rin tumugtog. Kasi tinan mo yun sa ating drum and lyre. Hawig lang yun doon.
Mas makakadali po ba kung meron kayong alam na instrumentong laruin o tugtugin bago kayo matuto ng marimba? O para siyang gitara, madaling matutunan kung meron kang tainga para sa musika?
Palagay ko. Kasi ang Pilipino talagang hindi pa nga ata nakakaipin eh. Tumututok na, kumakanta na, sumasayaw na.
Kayo po, Doc Jerry, paano naman kayo na bighani ng banduria?
Okay. Ang banduryang ito ay natutunan ko nung ako ay grade 4 pa. Kasi ito na-introduce sa amin ng isang grupo at gusto nila na kaming mga kabataan, mga bata mag-aaral ay matutong tumuktog ng banduria. Kaya yun, natutunan namin siya mula noon. Pero madali lang. Hindi kami gano'n. Ang unang mahirap lang dito kapag medyo hindi maganda ang forma ng kamay mo, mahirap pa kang tugtugin.
At madaling dalhin kahit saan, hindi ba?
Yes.
Mas maliit pa siya sa gitara.
Oo. Siya ay pinamaliit na gitara. Actually, maliit na gitara na kada isang string, may tatlo siya. Kung sa gitara isa, dito sa mga banduria, tatlo.
Kita ko nga yung banduria mo, kasya sa bag ko. Pagkatapos, ilang oras sa bawat araw ka nag-e-ensayo?
Usually, nagpa-practice kami every Saturday lang.
Sa Pilipinas ito?
Sa Pilipinas to, nung kami mga bata pa kami. Every Saturday, regular yun. 3 hours every Saturday.
Sa atin ba, marami pa rin mga batang nag-interesado?
Oo, marami. Madaming nag-ano nito. Kahit naman ngayon meron pa rin. Kaya nga lang, dahil nga sa ating mga kulturang napapalitan, di na nila masyadong nai-enjoy. Pero pag lumalaki na ng konti, medyo nai-enjoy nila.
Meron akong naiisip na pag sinabi ninyong marimba at banduria, ang mga awitin lang na tutugtugin dyan ay yung mga folk song. Tama ba? O pwede rin kantahin yung mga awitin ni Beyonce?
Posible.
Pwede rin siya. Kahit ano naman pwedeng tugtugin ito, as long as you know, yung mabasa mo yung pyesa, nakabasa ka ng notes, madadala mo siya. Pwedeng-pwede. Kahit ano. Kaya lang, ang mga song na pwedeng ma-appreciate para sa banduran ito, usually mga folk songs ng iba't ibang bansa.
So, hindi lang Tagalog.
Yes, hindi lang Tagalog. So, pwede rin ang iba.
Hindi pwede sa pop, pero mas maganda sa mga...
Pwede sa pop, pero papasok-pasok lang. Hindi kagaya nung talagang tututugin mo ng buo yung kanta. Pwede siya sa mga folk songs.
Bahagi lang ng pop. Pero
yes,
sa
may
folk,
mga bahagi lang na pwede siyang gamitin.
So, pwede mo siyang gamitin pang harana?
Pwede naman. Pwede.
Pakinggan namin ang mga tugtugin ninyo para sa marimba at banduria.
Okay.
SBS Radio.